ቪኦኤ ህወሓት አኼባ ገይረ ኩነታትና ኩሉ ገምጊምና ሽግርና ግን ፀረ ዲሞክራሲ ፀቢብ ብሄርተኝነት ጉዕዙ ኣሰራርሓ ጠቕላላ ደስ ቢስና ኢና ኢሉ እቲ መፍትሒ ኸ እንታይ እዩ ንዝብል ከይተንክፍዎ ሓሊፎም ማለት እዩ። ናይ እዚ ኩሉ ዕዳ ዝሽከም ሰብ የለን ማለት እዩ። ግን ትኽክለኛ መፍትሒ ከም ዝግብኦ ልክዕ ከም እቲ ናይ ኦሮሞ ክልል ፕረዚደንትን ምክትል ፕረዚደንትን ጋዓዚና ኢና ስለ ዝበሉ ብሰናይ ፍቓዶም ካብ ስልጣን ወሪዶም ነቶም ዘይጋዓዘዩን ነቶም ብትኽክል ክመርሑ ዝኽእሉ ሰባት እዮም ኣሕሊፎም ስልጣኖም ሂቦም ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ትግራይ እውን ተመሳሳሊ መልክዕ ስጉምቲ ዘይተገይሩ ናይ ገምጋምኩም ውፅኢት ምንም ለውጢ ኣይከልዎን እዩ። ቀፂሉ ኩሎም ተቃዋምቲ ሓይልታት ሕጋዊ ዝኾነ ፃውዒት ክገብሩ ኣለዎ። ህወሓት ኣብ ትግራይ ኣትዮም ብነፃ ሬድዮን ቴሌቭዥንን ጋዜጣን እናተጠቕሙ ተቃዋምቲ ሓይልታት እንተዘይእትዩ በይኑ ኣኮፍ ኢሉ ንዝስፋስ እምበር ካሊእ ዕድል ኣይፅበየን እዩ። ኣብ ዓረና ዝኣመሳሰለ ዝወሰዶ ስጉምቲ መስራቤቶም መፃው ምኪኖም ምስባር ኣኸቢኦም ምብታን ኳኩቶ እንዳልካ ምፅራፍን እዚ እውን ኣብ ኣደባባይ ወፂኡ ይቅር ተሓቲቱ ኩሎም ተቃዋምቲ ሓይልታት ኣብ ትግራይ ኣትዮም ብዲሞክራሲያዊ መልክዕ ክንቀሳቀሱ ክፈቅድ ክኽእል ኣለዎ። ካብቲ ብስባሰ ክወፁ ተዘይኮይኑ ዝበሰበሰ ሓይሊ ስቲል ኣብ ስልጣን ኮይኑ ክቅፅል ምስ
ሰላም ኣዳለውቲ ዝመደብ ስለምንታይ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ጥራሕ ትዛረቡ ብዛዕባ ሕማቅ ኤርትራ ዘይተስምዑና ክብል ንሰምዖ ኣለና። ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ሽግር ብፀሎት ወይ ብትምኒት ዘይኮነስ ባዕሉ እቲ ስርዓት ዝፈጠሮ ሽግር ምዃኑ ዘይፈልጥ ሰብ የለን። ህዝቢ ኤርትራ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ተኸባቢሩን ተሓባቢሩን ህዝብን መንግስትን ኢድን ጓንትን ኮይኑ ይጓዓዝ ስለ ዘሎ ከምኡ ክትርኢት ሕልሚ ምዃን ሓሊፉ ካልእ ፋይዳ የብሉን። የቐኒለይ ኣብርሃም እያሱ
ቪኦኤ ድምፂ ኣሜሪካ። ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ኩሉ ንዕዘቦን ንሪኦን ኣለና ብኢንተርነት ብቴሌቭዥን ብኩሉ መራኸቢ ብዙሓን ናይቲ ሃገር። ኣብ ሃገርና ዘሎ ኩነታት ግን ተዓቢሱ ጓይላንዳን ኪራ ናብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያዊ ህኮትን ዕግርግርን ከም ዘሎ ንምምሳል ብዘረባ ኣይኮነን ምስልካ ትዕሪ ብተግባር ተወልደ ሃይለ የቐኒሉ
ሬድዮ ኣሜሪካ ከመይውዕልኩም ሰለስተ ኣርባዕተ መዓልቲ ርእቶ ገዲፈ ክትሕልፉለይ ኣይደለኹምን ነቶም ኤርትራ መዓዝ ነፃ ወፅያ ኣይዕልል ዝበሃል ዘሎ እኳ ድኣት ጉንበት 24 ናይ ተቃውሞ መዓልቲ ኣኼባ ክንገብረላ ከነካይደላ ክኸውን ይግባእ ንዝብሉ ቀፃሊ ትሕልፍሎም ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ፀገም ንኸይወርድ ንከላኸል ብህዝቢ ኤርትራ ዝሓስብ ሰብ ኣብዚ ሚድያ ኣይፍቀደሉን እዩ። እንተደኣ ኮይኑ ንፁር መልሲ እንተትቡና ውን ፅቡቅ ነሪ ይብል ኣነ ገለመዲን ተኽለ
ወይ ሰፍ ኣሜሪካ ድምፂ ትግርኛ ተወለ ተኽሉ ኢኻ ስናፃ ከመይ ትውዕሉ። ይገርም እዩ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ምስ ተቃወምቲ መፍትሒ ክገብሩ ይዘራረቡ ኣለዉ ይብል ንመራራ ጉዲና ዶክተር መራራ ጉዲና ካብኒ ብርሃኑ ካብኒ ጁሃር እንታይ እዩ ትዝፈልዮም? ዝሰብኣይ እዚዩ ኩሉ ግዜ ፀረ ኢትዮጵያ ብኣብኸውኒ ክንደፍቀሉ ኢና ነገር እዚ ዝመፍትሒ የብሉ ዝኣወጁ ተኣወጁ ኢሉ ክዛረብ ፀኒሑ እና ሰብኣይ እዚ ኣብታፍቲ ሰላማዊ ድርድር ወይ ምይይጥ ክግለል ኣለዎ እዩ ዝብል ኣነ ታንኪ የቕኒ ኣለ
ንኩልኹም ውሃብ ትርእቶ ዜና ነምስግን። ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደውሉና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳካም ወዘብ ስልኪ 222 2 5 9 4 2 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ።